Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Cota generală de TVA va crește de la 19 la 21% de la 1 august, este una din măsurile prevăzute într-un document negociat de Ministerul Finanțelor cu Comisia Europeană pentru reducerea uriașului deficit bugetar al României. Sunt prevăzute creșteri de taxe în valoare de 10,6 miliarde de lei în acest an. Guvernul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului pe măsurile fiscale, între timp, protestele angajaților din diverse instituții continuă. Aproape jumătate dintre români spun că situația lor financiară s-a înrăutățit în ultimul an, în timp ce trei sferturi dintre ei consideră că situația economică a țării s-a înrăutățit în aceeași perioadă. Sunt datele celui mai recent sondaj INSCOP. Aproape unul din cinci români trăiește în sărăcie, iar copiii și tinerii sunt cei mai vulnerabili. Concluzia se desprinde și din datele publicate de Institutul Național de Statistică. Discutăm subiectul în 40 de minute. Emmanuel Macron și Vladimir Putin și-au vorbit pentru prima dată în ultimii trei ani, o discuție telefonică în care a fost abordat războiul din Ucraina, dar și chestiunea nucleară iraniană. Între timp, astăzi, Teheranul a suspendat în mod oficial cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu ce consecințe vă spunem mai târziu. Iar Camera Comunelor a Parlamentului Britanic a adoptat o versiune diluată a unui proiect de lege al guvernului laburist, condus de premierul Keir Starmer, privind reducerea beneficiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități. În urma acestui vot, guvernul va trebui să găsească bani pentru finanțarea unei găuri la buget estimată la 4,5 miliarde de lire sterline. Liderii coaliției de guvernare și miniștrii guvernului Bolojan au discutat astăzi despre pachetul de măsuri necesare pentru reducerea rapidă a deficitului bugetar record produs de guvernul Ciolacu. Premierul Ilie Bolojan prezintă măsurile avute în vedere și printre acestea se numără reașezarea TVA la două cote, cu cota generală urcată de la 19 la 21% și o singură cotă redusă de 11%. La acest din urmă nivel vor fi medicamentele și alimentele, cărțile, lemnele de foc și energia termică. Cota redusă de TVA se va aplica și industriei Horeca. Se adaugă creșterea accizelor cu 10% la carburanți, alcool, tutun, zahăr, precum și contribuții de asigurări de sănătate pentru pensiile de peste 3.000 de lei, ca și creșterea rovinietei. Toate aceste măsuri se aplică de la 1 august. Impozitul pe dividende va fi de 16% din ianuarie anul următor. Vom taxa suplimentar profiturile băncilor, vom suprataxa toate câștigurile din jocurile de noroc, a adăugat premierul. O altă propunere este ca pensiile și salariile din sectorul public să rămână plafonate în 2026. A mai vorbit Ilie Bolojan de o reformă a burselor, de o propunere de reducere a subvenției pentru partide și a anunțat schimbarea conducerii ANAF. Intenția guvernului este de a-și angaja răspunderea în Parlament chiar în această lună pentru actul normativ care va introduce noile creșteri de taxe. Măsurile fiscale pregătite de guvern îi pun pe gânduri pe antreprenori. Vom asista la un exod al firmelor românești către țări cu un regim fiscal mai prietenos? Este ce l-a întrebat Cezar Ionescu pe analistul economic Dragoș Cabat. Ascultați!
Da, sunt deja români care au rezidența în Dubai sau în alte paradise fiscale. Există, sigur, întotdeauna a existat acest risc de optimizare fiscală, doar că, în mod normal, legea spune că poți să îți muți rezidența într-o altă locație în măsura în care locuiești acolo cel puțin 6 luni pe an. S-ar putea să se gândească de două ori cât timp stau, cât timp pot să stea într-o altă locație, dacă își doresc, de fapt, să plece cu totul, că iau afacere aici, poate că afacerile nu se mai merg la fel de bine dacă se mută în altă parte jumătate de an sau mai mult. Și așa că întotdeauna este o decizie nu numai financiară, dar și socială, că poate mai e și familie, poate mai e și alte lucruri. Deci e o decizie mai complexă din punctul acesta de vedere, pentru că, încă o dată, legile au fost făcute ca să nu te lase chiar așa să-ți iei rezidența fiscală oriunde îți dorești, făcând orice, adică să stai în România și să spui că ești rezident în Monaco. Nu se poate chiar așa.
Cum pot face acest lucru concret antreprenorii români? Care sunt mai exact condițiile pentru care poți să schimbi rezidența?
Nu, pur și simplu, dacă locuiești mai mult de 6 luni într-o altă locație, într-o altă țară, poți să ții rezidență fiscală în țara aceea și nu mai ești rezident fiscal în România. Deci nu mai trebuie să plătești taxe în România, dar sigur că dacă există regim de taxe în țara respectivă, e necesar să plătești taxele de acolo. De aceea și spuneam că mulți au luat în Dubai, acolo unde nu se plătește nimic și pare mai convenabil. Dar, sigur, pentru asta trebuie să stai 6 luni minim în Dubai, ceea ce poate fi plăcut pe termen scurt, dar nu știu dacă pe termen lung este. Sau poți să găsești o altă locație într-un alt paradis fiscal, că sunt multe și prin Europa.
Două dintre locațiile văd menționate des de antreprenorii români mai nou sunt Bulgaria și Cipru. Bulgaria pentru că încă au rămas la procentul de 6% impozit din dividende.
Da, numai că acum mai e ceva. Dividendele acestea, da, se taxează în țara de rezidență unde te afli, da, este adevărat. Da, dacă cineva vrea să locuiască în Bulgaria timp de 6 luni, sigur, eu, de exemplu, nu mi-aș muta și nu voi muta rezidența în Bulgaria sau în Cipru doar pentru motivul acesta. Adică nu mi-ar plăcea să trăiesc nici în Bulgaria și nici măcar în Cipru timp de mai mult de 6 luni. Deci este o decizie personală, optimizările astea fiscale și ele trebuie să facă sens din toate punctele de vedere, nu numai financiar.
Ce fel de consecințe ar putea suferi statul român în urma unui astfel de exod?
Oamenii care se gândesc să-și mute rezidența fiscală ca să plătească taxe mai puține sunt aceiași oameni care se gândesc cum să facă în așa fel încât să nu plătească taxe deloc, dacă se poate.
Uh-huh.
Deci sunt printre cei care sunt tentați să facă evaziune la dividende, mai acolo e mai greu să faci evaziune, dar să-și reducă profitul companiilor în așa fel încât să, în loc să plătească dividende, să-și ia, să scoată bani prin alte modalități și așa mai departe. Deci eu nu cred neapărat că oamenii aceștia sunt o pierdere. Nu suntem în situația Franței sau Italiei, ci chiar și Spaniei, ca să avem așa de mulți miliardari încât să ne doară dacă voi pleca. Sunt o mână de oameni și nu vă schimba în niciun caz situația bugetară a României. Nu de aici. Nici nu vom reduce deficitul bugetar de aici și nici nu o să dea România faliment din cauza câtorva oameni care vor pleca în Dubai sau în Cipru sau în Bulgaria.
Cu toate acestea, mergem pe exemplu că un antreprenor român își schimbă într-un paradis fiscal. Ce se întâmplă în cazul în care situația se răutățește și în țara respectivă? Ce mai poate face mai departe de atât?
Se duce, caută un alt paradis fiscal și se duce acolo. Adică, până la urmă, iarăși, este un joc. În general, țările unde există astfel de tratament fiscal special, țara respectivă, dintr-un anumit motiv, dorește să atragă oameni. Dar, de exemplu, poți să te duci și să faci o rezidență fiscală în Monaco, acolo unde se și duc foarte mulți oameni foarte, foarte bogați din lume, inclusiv tenismeni, diversi alți sportivi, inclusiv Ion Țiriac, mulți sunt, care se duc acolo, pentru că, într-adevăr, din nou nu plătești taxe, dar plătești pe o casă, fie că dacă stai cu chirie, fie dacă o cumperi, mult mai mult decât ai plăti în orice altă parte din Uniunea Europeană. Cu siguranță de sute de ori mai mult decât ai plăti în România. Și atunci ce obții pe o parte, te costă pe partea cealaltă.
A fost analistul economic Dragoș Cabat. Încă o dată, o reformă fiscală, măsuri fiscale anunțate chiar acum de premierul Ilie Bolojan, un pachet care va fi detaliat mâine de miniștrii responsabili. Între altele, cota generală de TVA crește la 21%, accizele la alcool, combustibil și tutun cresc cu 10%, sunt măsuri care intră în vigoare de la 1 august, salariile și pensiile din sistemul public nu vor crește anul viitor. Intrați pe rfi.ro și citiți acolo toate detaliile. Valul protestelor provocate de măsurile de austeritate e pe punctul de a deveni un tsunami la Iași. Dacă primii care au ieșit în stradă au fost studenții și profesorii, și vă reamintesc că aici premierul Ilie Bolojan a vorbit și de o reformă a burselor, acum amenință cu greva generală angajații ANAF, cei de la Casa de Pensii și cei de la Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad. Inspectorii fiscali spun că și-au îndeplinit obiectivul de a colecta bani la buget, iar liderii sindicali de la finanțe consideră că sporurile nu trebuie tăiate pentru că nu angajații ANAF au cheltuit banii. La Administrația Bazinală Ape Prut e criză de forță de muncă. Pentru un concurs de inginer s-a prezentat o singură persoană, un tânăr care până la urmă a refuzat să semneze contractul, câștigă mai mult decât dublu în sectorul privat. Un reportaj de Violeta Cincu.
Eu sunt, de exemplu, într-un birou unde toată ziua sunt cu lumina ceală. Suntem digitalizați, dar nu merge. Colegii mei stau în 2 metri pătrați într-un ghișeu. Vine cineva cu o solicitare și nu merge sistemul. Colegul meu este înjurat, arătat cu degetul pulit. Este o presiune foarte mare pentru toată lumea. Eu sunt în inspecție, doamnă. Presiunea este fantastică în momentul în care te duci și bați la ușă. Iar a venit, vrea să-mi ia banii.
Inspector la ANAF Iași, Dumitru Ceapoi, este și liderul Sindicatului Finanțelor Publice Iași. De la începutul săptămânii, angajații instituției protestează în tăcere. 50 de salariați în fiecare zi, timp de 2 ore. Dumitru Ceapoi explică.
Nu înțelegem de ce suntem atât de huliți. Noi, cel puțin la nivelul Iașului, ne-am făcut planul de încasă. Ne-am făcut munca în condițiile care sunt. Mulți subdimensionat și suntem primii și tratați într-un mod incorrect. De ce noi? Nu noi am cheltuit banii, noi am adunat mai mulți bani decât am avut plan. Deci, noi ca și angajați ANAF, nu numai la Iași, avem un singur spor, cel care a fost tăiat, spor de condiții vătămătoare. Era un spor fix, cel mai mare treapta de consilier era 1314 lei, să pierd undeva la 700 de lei pe net. Și legat de acest spor, cred că sunt necesare niște precizări. În vedere, legea salarizării unitare din 2017, când nu au fost făcute majorări de salarii, că nu s-au putut, indice de inflație, nimic. În vedere, condițiile în care ne desfășuram activitatea, bun, nu ne se majorează salariul, atunci asigurați-ne într-un mod corect condițiile de muncă sau remunerați-ne într-un fel aceste condiții de muncă. Și așa s-a ajuns și la acest spor. Este un spor care se face urmare unor măsurători.
Cât privește evaziunea fiscală, liderul Sindicatului Finanțelor Publice, Iași Dumitru Ceapoi, a ținut să sublinieze.
Noi nu luăm niciun ban, noi ne facem munca și colectăm banii ca țara asta să funcționeze. Apropo, în CSAT, cu trecerea ca și problemă de siguranță națională în ceea ce privește evaziunea, noi ne facem munca pe o legislație. Legislația pe care o emite guvernul și parlamentul. Evaziunea fiscală este datorată în mare măsură legislației care există. Și să nu ne ascundem după deget. În momentul în care ANAF și-a făcut treaba pe legislația care o avea. Și-au dat seama că, domnule, stai un picuț, că aici nu avem pătiță. Imediat au modificat-o. Vedeți insolvența ce se întâmplă. Vedeți prețurile de transfer. Vedeți alte situații. Partea de colectarea TVA-ului, cât tot se spune că nu se colectează, nu știu ce TVA. Noi ne-am făcut planul, noi am colectat atât se poate. Noi am adunat mai mulți bani decât a fost planul. Dar noi am cheltuit noi.
Inspector ANAF Iași, Dumitru Ceapoi, liderul Sindicatului Finanțelor Publice Iași. În hora protestelor a intrat și Casa de Pensii. Angajații anunță o întrerupere planificată a activității pentru ziua de vineri. Amenință cu o posibilă grevă pe termen nelimitat. O astfel de mișcare ar putea bloca nu doar plata pensiilor pentru această lună, ci și procesul de recalculare a pensiilor care trebuie finalizat până la sfârșitul lunii august, conform noului termen. Liderul sindical al Casei de Pensii Iași, Cosmin Neagu.
Angajații din cadrul Casei Județene de Pensii Iași au organizat un protest prin care solicită guvernanților renunțarea la această ordonanță privind tăierea sporurilor. Nu considerăm că este o măsură corectă pentru noi, în condițiile în care anul trecut solicitasem alinierea salariilor noastre la instituțiile centrale și la nivelul celor de la ANAF. Așteptăm răspunsul guvernanților privind această ordonanță. Ne vom alinia cu măsurile și protestele organizate de către federație din cadrul Federația Instituțiilor din cadrul Ministerului Muncii, cred că va urma o serie de proteste, vor urma o serie de proteste și chiar o grevă generală în cadrul instituției și a tuturor instituțiilor din Ministerul Muncii.
Liderul sindical al angajaților de la Casa de Pensii din Iași, Cosmin Neagu. În toate filialele din zona Moldovei ale administrației bazinale de apă Prut-Bârlad au fost declanșate proteste spontane ale angajaților. Au participat în medie câte 50-60 de persoane. Liderul sindical zonal Oliver Dreistaru a precizat că angajații solicită acordarea sporurilor câștigate în instanță și nu sunt de acord cu diminuarea acestora prin hotărâre guvernamentală. Conform liderului sindical, scăderile salariale ar fi în medie de aproximativ 800 de lei pe lună pentru fiecare angajat. Lider sindical zonal Apele Române, Oliver Dreistaru, a povestit.
Nu vine nimeni. Am avut concursuri de angajare, am trecut înainte să fie înghețat de posturi. Urmarea contractului la cadrul unui compartiment de-al nostru, când a aflat că îi se va da ca inginer debutant, pentru că nu are vechime în cadrul sistemului, nu are vechime nici în câmpul muncii, va primi undeva la 3.800-3.900 de lei. Vorbesc de salariu net în mână, respectiv avea 8.000 de lei în mediul privat. A declinat această ofertă, nu a semnat contractul, a rămas postul neocupat. Nu sunt de acord să vină la stat, la salariile nesimțite de la stat, pe 3.000-4.000 de lei în mână, când el are viitorul în față, are nevoi fiecare, are case, are copii, are familie, are rate.
Lider sindical zonal, administrația bazinală de apă Prut-Bârlad, Oliver Dreistaru. De proteste se pregătesc și angajații din sănătate și din învățământ.
Violeta Cincu a fost de la Iași. Creșterea taxelor nu va rezolva problema deficitului bugetar, este ce spune la RFI deputatul USR Claudiu Năsui, care consideră că e nevoie de o reorganizare serioasă a instituțiilor statului. Pachetul de măsuri fiscale a fost prezentat în această după-amiază de premierul Ilie Bolojan. Între altele, vor exista doar două cote de TVA în loc de trei, câte sunt acum. Impozitul pe dividende va crește la 16% și ar urma să fie introdusă plata CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei. Fostul ministru al economiei, Claudiu Năsui, a spus lui Cosmin Rușcior că aceste măsuri nu vor avea efectul dorit.
Din păcate, nu o să rezolve mare lucru, în sensul că, în principiu, economia României nu era una care suferea de impozite prea mici, ba, din potrivă, aveam impozite destul de mari, mai ales pe munca slab plătită. Dacă guvernul Bolojan merge pe direcția aceasta a creșterii din nou a taxelor, se va întâmpla ceea ce am spus și în campania electorală, ceea ce am spus de fiecare dată și până acum, este că ratăm un nou moment de reformă a statului în care chiar am putea tăia cheltuielile. Creșterea aceasta a taxelor nu o să fie decât o gură de oxigen pentru un sistem bugetofag care a tot crescut cheltuielile și care de fiecare dată când ajunge cuțitul la os, când deficitul este mare și când am putea să rezolvăm problema care ne-a adus acolo, crește din nou taxa. Și atunci ce se va întâmpla este că, într-adevăr, va veni această bulă de oxigen, va mai scădea puțin deficitul, dar pe termen lung ce se va întâmpla în mod foarte plauzibil, pentru că asta s-a întâmplat de fiecare dată, este că vor crește din nou cheltuielile.
Ordonanța de urgență care plafonează sporul de condiții vătămătoare pentru bugetare a fost adoptată de guvern. Am văzut între timp, domnule Năsui, proteste spontane la Ministerul de Finanțe, la cel pentru investiții europene, în timp ce marile sindicate amenință cu greva generală. Cum credeți că va putea face reforme guvernul din care face parte și USR în condițiile în care există aceste tulburări sociale?
Păi da, vedeți că depinde și cum faci aceste reforme. Dacă începi mereu reformele cu cei mici, cumva mesajul este unul că reforma e pretabilă la protest. Când încerci să tai așa otova din agregat, cum a făcut Băsescu Boc, dacă mai țineți minte acum ceva timp, când au tăiat toate salariile cu 25%. Atunci, automat, naști genul acesta de contrareacții și iarăși ratezi un moment de reformă. Și dacă vă uitați inclusiv la reducerile acestea care sunt acum de sporuri, ele sunt temporare. Sunt doar un an jumate. Sunt puse cu o clauză de expirare. Adică, în loc să reorganizăm instituțiile, să faci o scădere a cheltuielilor de personal în general, că până la urmă alea te interesează ca buget, să scadă acelea și atunci să nu scazi la toată lumea, că poate, și vă spun din experiență, există în toate instituțiile un 20-30% din oameni care chiar muncesc și chiar țin acele instituții în picioare. Dacă tai la toată lumea, nu faci decât să-i nefericești pe toți și să te pretezi la acest gen de proteste și să expui la acest gen de critici că de fapt nu faci reformă, nu faci decât o tăiere contabilă. Și Și nimeni în timpul campaniei electorale n-a zis că marea problemă a statului român sunt bursele. Eu nu zic să nu regândim modul cum se dau bursele, dar nu se poate să fie prima mare tăiere de cheltuieli de la bursele copiilor în condiții în care n-ai vorbit de asta în campania electorală. În schimb, în campania electorală toate aceste partide vorbi de altceva, de pensii speciale, de scheme, de subvenții, de afaceri pe banii statului, de subvenția pentru partide, de alte lucruri.
Spuneați mai devreme, domnule Năsui, că tăierile observați dumneavoastră că se fac otova. Bun. Și cum anume ar trebui făcute, de fapt? Pentru că dacă nu le faci așa, ar însemna să realizezi mai întâi o evaluare ca să poți face niște tăieri, cum să spun, cu precizie chirurgicală, nu? Dar asta ți-a timp, ori tu ai nevoie de bani acum.
Oare ți-a timp în momentul în care aproape tot guvernul este același ca guvernul anterior? Oare ți-a timp în momentul în care, în timpul campaniei electorale, de exemplu, știai foarte bine ceea ce vrei să tai? Adică sunt unele lucruri care într-adevăr iau timp, dar dacă ajungi la putere din nou într-un guvern temporar care oricum intră într-o rotativă și îți propui mai întâi să faci o analiză, după o analiză mai faci un audit, după un audit mai faci o prezentare a rezultatelor, după asta iarăși, înseamnă că nu mai faci de fapt nimic.
Ce înseamnă o reorganizare a statului pe bune? Concret, dați-mi un exemplu de instituție sau de organism al statului care trebuie reorganizat și cum anume ați face asta?
Uitați, vă dau exemplu institutelor de cercetare. Sunt 178 de institute în care în teorie se face cercetare și dezvoltare în România. Zic în teorie pentru că eu nu cred că se face cercetare și dezvoltare în multe dintre ele. O mare parte dintre acelea ar trebui desfințate sau comasate. Vă dau de exemplu Ministerul Economiei, un minister care n-ar trebui să existe de fapt, care ar putea. Vă dau de exemplu o groază de agenții ale statului, AMEPIP, ARICE și toate acestea, care ar putea să nu existe.
Da, numai că ați văzut, domnule Năsui, după ce ați publicat recent acea listă de institute de cercetare care ar putea fi desființate sau reorganizate, au apărut de fapt și niște reacții care v-au contrat, reacții din zona cercetării și care v-au acuzat că nu prea înțelegeți despre ce e vorba de fapt în cercetare. Cum le-ați răspunde?
Eu zic că în marea majoritate a cazurilor oamenii au fost șocați de câte astfel de institute aveam. Acum, eu n-am zis niciodată că cercetarea nu trebuie finanțată sau că unele dintre ele nu trebuie să existe. Ba chiar am dat exemplu de câteva care eu cred că își fac treaba și își ating misiunea foarte, foarte bine. Nu putem să credem că avem nevoie de 7 institute care studiază economia. Și ce le-aș răspunde oamenilor acestor este că, de fapt, acele sinecuri pe care eu pun reflectorul sunt cele care fac rău cercetării.
În plan strict politic, domnule Năsui, și ne apropiem de final, cât credeți că va dura unitatea coaliției? Să nu uităm că s-ar putea să urmeze o vară fierbinte și la propriu și la figurat. Mă refer aici la protestele sindicale. Iar PSD-ul nu știm cum se va plasa. Deocamdată pare că dă semnalul unei unități, unei solidarități cu partenerii de coaliție. Ce estimați că se va întâmpla?
Eu cred că PSD-ul își va trăda puțin electoratul și îl va lăsa pe domnul Bolojan să facă aceste tăieri, cu ideea că după aceea vin ei și le vor da înapoi. Și că singurul lucru care va rămâne, de fapt, e partea de creștere de taxe.
Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei. Aproape unul din 5 români trăiește în sărăcie, concluzia se desprinde din datele publicate de Institutul Național de Statistică. În 2024, rata sărăciei a fost de 19%. Cei mai afectați rămân copiii și tinerii. Peste un sfert dintre cei sub 17 ani și mai mult de o cincime dintre cei între 18 și 24 de ani trăiesc sub pragul sărăciei. Ce arată aceste cifre și încotro ne îndreptăm în actualul context marcat de presiunea măsurilor de austeritate? Andreea Oros a întrebat-o pe Mihaela Nabăr de la World Vision. Potrivit acesteia, 23% dintre copii merg la culcare seara flămânzi. Concret, s-a adâncit diferența dintre cei care au și cei care nu au, explică reprezentanta ONG-ului.
Ceea ce este îngrijorător este că aceste măsuri vin să-i afecteze din nou pe cei care sunt cei mai vulnerabili și pe cei care nu au. Pentru că dacă ar fi să ne uităm la care este natura taxelor care crește, vedem că acea natură afectează în special pe cei care în acest moment, dacă uităm la, spre exemplu, TVA-ul la alimente, știm foarte bine că în acest moment copiii noștri merg flămânzi la culcare. Orice creștere de taxe sau orice creștere a presiunii financiare pe familii sau pe copii care trăiesc cu bani foarte puțini sau care supraviețuiesc de la o zi la alta, va crește și mai mult presiunea și ne vom duce și mai mult în zona acelui cerc al sărăciei din care ne va fi foarte greu să ieșim. Mai mult de atât, vedem, spre exemplu, și discutăm în zilele acestea și s-a discutat foarte mult despre impactul pe care bursele îl au asupra bunăstării copilului. Nimeni nu contestă faptul că bursele sociale, și sunt și date foarte multe, care demonstrează că bursa socială are un impact foarte, foarte mare asupra copilului atunci când ea este acordată pe niște criterii care sunt de natură socială. Dar dacă ne uităm la modul în care bursele, spre exemplu, pe diverse categorii, cum ar fi cele de merit, au dus la... Evident că, da, ele îmbunătățesc viața pe termen foarte scurt a unora dintre copii, dar pervertesc foarte mult rezultatele sau natura pe care noi o înțelegem ca fiind în spatele rezultatelor școlare. Și vedem o foarte mare dezbatere în aceste zile și pe foarte bună dreptate a importanței burselor. Evident că este important ca familiile care au nevoie, ca și copiii care au nevoie, să primească ajutor și să primească ajutor inclusiv de natură financiară. Dar trebuie să ne uităm încă o dată dacă acel ajutor este o cheltuială sau este o investiție, dacă el vine dinspre zona în care ar trebui să vină, pentru că, spre exemplu, vorbim de burse de reziliență care veneau dinspre Ministerul Educației. De fiecare dată mă întreb, și acestea erau date pe criterii care țin mai degrabă de social sau de statutul social, mă întreb de fiecare dată dacă aceste burse sau aceste ajutoare sau suport, subvenție, nu ar trebui duse oare către un alt actor statal care chiar ar trebui să se uite la bunăstarea socioeconomică a copiilor. Pentru că și aici, apropo de împărțirea rolurilor și responsabilităților în bunăstarea celor mai vulnerabili și bunăstarea copilului.
Care ar fi acel actor statal? La cine vă gândiți? La primării?
Știm foarte bine că în acest moment sunt autoritățile publice locale care ar trebui să aibă grijă de comunitățile lor. Mai mult de atât, avem o Autoritate Națională de Protecție a Drepturilor Copilului și Adopție care ar trebui să se uite la bunăstarea copilului și să se uite la cum am implementat ca și țară resursele pe care le aveam din Garanția pentru Copii, care Garanție pentru Copii ne propunea să scoatem peste 500.000 de copii din sărăcie. Deci eu consider că în acest moment, într-adevăr, pe termen scurt, vom vedea o afectare foarte mare a celor care sunt extrem de vulnerabili deja, dar dacă nu ne uităm și nu analizăm modul în care toate aceste tipuri de sprijin sunt oferite cu un anumit scop, să ne uităm un pic mai departe de termenul lor foarte scurt, adică de ce le dăm, ce impact generează, care este efectul pozitiv în bunăstarea copilului sau a familiei vulnerabile, nu vom face nimic altceva în afară de a da niște bani, de a crește niște venituri de tipul ajutorului social, spre exemplu, dar care nu vor avea efectul scontat nici din perspectiva educației, nici din perspectiva accesului la servicii de sănătate, nici din perspectiva accesului la servicii de ocupare și așa mai departe. Dar da, ceea ce pot să spun uitându-mă la poza României și la indicatorii de bunăstare al copilului și al familiei vulnerabile, combinând cu toate aceste măsuri de austeritate care se suprapun peste sărăcia care deja era, ceea ce putem spune este că în perioada următoare, printre cei mai afectați vor fi cei care deja sunt vulnerabili, aceia pe care i-am văzut vulnerabili în fața tuturor crizelor, pentru că de aceeași vulnerabilitate accentuată și tot mai adâncit, am vorbit și în pandemie, am vorbit și în momentul în care a venit un război la graniță și iată că acum vorbim și într-o criză economică care va merge, din păcate, tot către cei mai vulnerabili care au nevoie de ajutor. Dar, repet, va trebui ca fiecare dintre noi, actori guvernamentali sau non-guvernamentali, societate civilă, membrii comunității, să venim și să vedem ce fel de ajutor oferim, ce fel de sprijin oferim pentru a nu transforma și mai mult această criză într-o criză pe termen lung și într-o adâncire în asistare din care să nu mai putem scoate nici copiii și nici familiile cele mai vulnerabile.
Spuneați că peste 23% dintre copiii se duc în fiecare seară flămânzi la culcare. Asta în ciuda ajutoarelor sociale Asta e realitatea cu toate aceste măsuri, câte sunt ele puține acolo? Asta e realitatea?
Aceasta este realitatea pe care la final de 2024 am măsurat-o în cele mai vulnerabile comunități, în comunitățile rurale și da, 23% dintre copiii noștri merg frămânzi la culcare, ceea ce înseamnă că dacă ar fi să ne uităm totuși unde a crescut bunăstarea, a crescut la un procent foarte mic dintre români, dar ceea ce s-a adâncit este diferența între cei care au și cei care nu au, dețin o treime din depozite și așa mai departe. Deci ceea ce vedem este că toate aceste crize, inclusiv criza economică în care suntem acum, or să adâncească discrepanțele între rural-urban, cei săraci, cei bogați sau cei mai bogați, iar clasa de mijloc, din păcate, o să treacă foarte mult spre sărăcie și nu spre partea superioară a veniturilor.
Mihaela Nabăr de la World Vision. Emmanuel Macron și Vladimir Putin au vorbit pentru prima dată în ultimii 3 ani. Președintele Franței și omologul rus au avut o discuție telefonică ieri despre războiul din Ucraina, dar și despre chestiunea nucleară iraniană. Între timp, astăzi, Teheranul a suspendat în mod oficial cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Cristina Teacă are detaliile în direct cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Este sfârșitul unei lungi tăceri, comentează publicația spaniolă El País. Marți 1 iulie, Emmanuel Macron și Vladimir Putin și-au vorbit la telefon timp de 2 ore. Este un prim schimb între cei doi președinți, iar asta din septembrie 2022 amintește de partea sa publicația italiană de centru-dreapta La Stampa. Uniunea Europeană a evitat să vorbească cu liderul de la Kremlin, semnalează El País, și a găsit însă și excepțiile. Este vorba de cei doi mari susținători pe care îi are în cadrul blocului comunitar, premierul Ungariei Viktor Orban, care a discutat de mai multe ori cu Vladimir Putin la telefon de când a izbucnit războiul în Ucraina, iar în urmă cu exact un an, Viktor Orban era primit de Vladimir Putin la Moscova, iar a doua excepție este prim-ministrul slovac Robert Fico, care a fost primit la Kremlin în decembrie anul trecut, după cum precizează cotidianul spaniol. Acum, în discuția cu Vladimir Putin, Emmanuel Macron a insistat pe faptul că Franța susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și a pledat pentru o încetare rapidă a focului. Cotidianul guvernului rus, Rossiyskaya Gazeta, Gazeta Rusă, scrie că Vladimir Putin a amintit că războiul din Ucraina este o consecință directă a politicilor duse de statele occidentale. Numeroși ani, aceste state au ignorat interesele de securitate ale Rusiei și au creat un capăt de pod antirus în Ucraina, scrie cotidianul finanțat de guvernul rus. Jurnaliștii italieni de la Corriere della Sera observă că discuția Elisee-Kremlin intervine la doar 2 zile după ce ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, declara că Friedrich Merz, cancelarul german și aliatul său francez, Emmanuel Macron, și-au pierdut rațiunea și că încearcă să se întoarcă în vremurile când Germania și Franța doreau să cucerească întreaga Europa, în primul rând Imperiul Rus și Uniunea Sovietică. De partea sa, site-ul ucrainean The Kiev Independent amintește că Rusia a respins de mai multe ori propunerea de încetare a focului susținută de Statele Unite și a întârziat astfel negocierile de pace. Rusia a rămas intransigentă în cererile sale și a rezistat presiunilor făcute de Europa și de Statele Unite pentru a exista negocieri sincere, scrie și Kiev Post. În ceea ce privește Iranul, Emmanuel Macron și Vladimir Putin par a fi de acord asupra strategiei ce ar trebui adoptată, una diplomatică, scrie Politico Europe, care menționează de asemenea și că Emmanuel Macron a discutat cu președintele ucrainean, cu Volodymyr Zelensky, după ce a vorbit cu Vladimir Putin. Liderul de la Palatul Elysée și-a luat un risc diplomatic când l-a contactat pe omologul rus într-o tentativă tentativă de a-și găsi un rol în Orientul Mijlociu, iar pentru Vladimir Putin a fost o oportunitate de a evidenția că este în continuare un actor major, chiar și după ce a invadat Ucraina, menționează Politico Europe. La finalul zilei, Statele Unite anunțau că vor înceta să mai livreze Ucrainei rachete de apărare aeriană Patriot. Dacă Pentagonul se îngrijorează că îi scad stocurile pentru propria apărare, decizia arată o diminuare a angajamentului administrației Trump față de Kiev, sugerează The Wall Street Journal. Pe chestiunea nucleară, Palatul Elisee asigură că Emmanuel Macron și Vladimir Putin au decis să își coordoneze demersurile. Emmanuel Macron speră într-o soluție diplomatică ce va permite o soluționare durabilă a dosarului nuclear iranian și a insistat asupra urgenței ca Iranul să se conformeze obligațiilor ce îi revin prin tratatul de neproliferare a armelor nucleare și să coopereze cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică pentru ca inspectorii agenției să poată să își reia munca în teren cât mai repede, a susținut Elisee. De partea sa, Vladimir Putin susține că Iranul are dreptul să dezvolte un program nuclear pașnic. Emmanuel Macron a prevăzut deja să vorbească în zilele următoare cu restul membrilor din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, China, Statele Unite și Marea Britanie pe dosarul nuclear iranian. Însă, miercuri, Iranul a suspendat în mod oficial cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică, o agenție a Națiunilor Unite. O lege a fost ratificată de președintele Iranului Masoud Pezeshkian și a intrat automat în vigoare. Pentru Berlin este un semnal dezastros faptul că Teheranul își suspendă cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și că astfel programul iranian nu se va mai afla sub nicio supraveghere internațională.
Cristina, mulțumesc. Am aflat cu profundă tristețe vestea dispariției lui Mihai Leu. România pierde nu doar un campion excepțional cu un palmares impresionant în sport, ci și un om integru care a inspirat prin curaj, pasiune și bun simț. Este mesajul pe care președintele Nicu Șordan l-a postat după decesul marelui sportiv român, primul român devenit campion mondial la box profesionist. Comentatorul sportiv Narcis Șelaru de la TVR spune că Mihai Leu a fost un model pentru sportivii români care i-au urmat.
Mihai Leu a fost unul dintre mari boxeri ai României. A avut un merit deosebit în lansarea tuturor pugiliștilor români spre profesionist, pentru că el a fost primul care a câștigat un titlu mondial la profesionist, la versiunea WBO, atunci când l-a învins o luptă celebră pe Samaniego. El a terminat pentru cine își face aminte, meciul cu ochii vineți, dar a muncit până în ultima secundă ca să câștige titlul, pe care și l-a apărat doar o singură dată în fața unui irlandez, apoi a trebuit să întrerupă cariera din cauza unei accidentări. Mihai Leu a fost un sportiv de mare valoare, care a luat și titlul mondial la amatori, dar la junior. Poate puțină lume știe că a ieșit o poveste frumoasă în boxul de atunci, conducerea federației a vrut să trimite un pugilist la o categorie și a vrut să facă un pari între el și Francis Vaster. Antrenorul de atunci alături de juniori era ăla și a spus mai bine facem o slăbire la unul dintre cei doi și ne ducem cu doi pugiliști de mare valoare la Havana, acolo era Teatrul Mondial de Junior și mișcarea aceea a fost reușită pentru că România a fost performată pentru că a luat două titluri mondiale la juniori, unul cu Vaster cu Mihai Leu. Atunci mi-am mărturisit că a fost pentru prima dată un pas atunci la întoarcerea în țară. Au făcut o opinie în Statele Unite și a fost tentat de atunci să plece din țară. A făcut-o ceva mai târziu pentru să începe cariera asta superbă pe care a avut-o la profesioniști, pe care a și terminat-o fără înfrângere, nu l-a bătut nimeni, l-a bătut doar o accidentare.
Spuneați într-o analiză că nu mai există atât de mulți antrenori de box care să ducă sportivii către excelență.
E un moment de mare cădere a boxului nostru, dovadă a faptului că n-am avut pugilist la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost prezentă doar o pugilistă pe mijloc, iar acum două ediții am avut un singur pugilist care a ieșit în primul tur, Gădleanu,
despre profesioniști. Ei veneau tot din luxul amator, antrenați de aici și apoi pregătiți pe partea a doua undeva în străinătate. După Mihai au fost Leonard Dorostei, a fost Lucian Butre, dar au fost și alții diaconi, sau George Dan, ultimul care a mai fost aproape să câștige o centură de campionat mondial a fost Ronald Gavril, care s-a luptat în Vegas cu un mexican, dar de atunci boxul nostru este în cădere liberă. Poate se spune că e un sport greu de făcut atunci când nu îți este foame. Marii noștri campioni au luptat și s-au ridicat și pentru că știau că trebuie să iasă din această situație prin team box, ca o diferență față de toți. Despre Mihai Leu se spune că este singurul dintre mari boxeri români care nu avea nevoie de box ca să reușească în viață. El venea dintr-o familie cu bani, tatălui avea un restaurant, despre el se spunea că nu avea nevoie de bani pentru a face box, a fost poate singurul din această categorie, dar ne-a demonstrat tuturor printr-o umbință extraordinară în ring, printr-o sportivitate de excepție, printr-o pasiune față de sportul ăsta, că nu trebuie să fie foame ca să faci un bun de calitate. Fuga lui din țară în niște butoaie sau ceva într-un tir este deja cunoscută. A ajuns în Germania și și-a creat un nume. Michael Löwe a fost numele său de în Germania, unde a avut acea carieră extraordinară, dar întotdeauna și-a dorit să se întoarcă acasă, a făcut-o, dar în box a fost un tip formidabil. Eu am comentat meciurile lui Dorofei și a lui Bute de titlu mondial, la televiziunea națională meciurile lui au fost comentate, cele două meciuri de titlu au fost transmise direct de TV atunci, au fost comentate de Ionel Stoica, care a avut și o vorbă magică, mă rog, pe care mulți au comentat-o, poate așa, în derâdă, după când am luat titlul atunci, a spus, Mihai, să salutăm peste tot. Chestia asta a rămas atunci.
Comentatorul sportiv Narcis Șelaru, televiziunea publică, în interviul Andrei Pietroșel. Consecințele schimbărilor climatice sunt evidente și în acest an. Valul de căldură din Europa a provocat deja moartea 5 persoane. Organizația Mondială a Sănătății a avertizat încă de anul trecut guvernele să ia măsuri concrete pentru a combate efectele temperaturilor ridicate. Expertul în problema schimbărilor climatice, Bogdan Antonescu, îi explică Mădălinei Șerban ce măsuri pot lua orașele pentru a se adapta la valurile de căldură.
Să spun așa, despre partea de cercetare, adică ar trebui să știm mai mult care e impactul valorilor de căldură în oraș, adică să avem date concrete, care sunt zonele fierbinți, mai bine spus, în oraș, astfel încât să putem după aia să luăm măsuri mai concrete. Și o altă măsură care cred că este ușor de implementat, în sensul că trebuie să păstrăm ce avem deja, sunt suprafețele verzi sau suprafețele pentru tot ce înseamnă pădure sau evaporare de la suprafețe de apă, poate să ajute orașul să se răcorească în anumite regiuni. Și pe urmă sunt măsuri mai complicate, să spunem așa. De exemplu, ceea ce se numește clădiri mai reziliente, adică clădiri care sunt, construite sau sunt adaptate astfel încât să reziste mai bine căldurilor, să izolate într-un anumit fel. Iar mai concret, atunci când sunt valuri de căldură, cred că partea de adăpost, să-i spun așa. Deci pe zone în care, atunci când e val de căldură, ești în oraș, să poți să te adăpostezi, să te răcorești câteva minute. Eu am văzut că în București există zone de genul ăsta, un fel de perdele de apă sau lucruri de asemănătoare, însă nu sunt așa de mult răspândite.
Aceste zone de adăpost sunt suficiente pentru a combate efectele valorilor de căldură?
Nu sunt, dar sunt o măsură, sunt un cum să zic, o componentă a luptei cu valurile de căldură. Dar apoi ar trebui să existe un sistem de avertizări care să meargă direct către populația vulnerabilă. Și poate o educație mai bună ar fi necesară la ce ar trebui să facem atunci când auzim că pronunțele meteo menționează, de exemplu, cod portocaliu sau cod roșu pentru valul de căldură.
Și totuși, cât de mult ar costa implementarea acestor măsuri?
Cercetarea și partea aceasta de păstrare a ceea ce avem, cred că nu costă foarte mult. Celelalte măsuri sunt și mai, să spun, de durată de implementat, adică nu poți să transform toate clădirile foarte rapid în clădiri care sunt reziliente la căldură și cred că sunt și mai costisitoare. Dar măsurile pe termen scurt, cercetare, păstrarea ceea ce avem și atenție la prognozele meteo și la avertizările meteo, cred că sunt ieftine și sunt rapid de implementat și cu efecte destul de mari.
Ce orașe pot fi date ca exemplu în România în ceea ce privește adaptarea orașelor la valorile de căldură?
Sincer, cred că niciun oraș nu este adaptat la valorile de căldură în prezent. Adică Bucureștiul ar trebui, fiind în sudul României și sudul României fiind o regiune care e puternic afectată de valul de căldură comparativ cu orice altă regiune din România, acolo ar trebui să vedem un exemplu foarte, foarte clar, dar însă nu. Eu cel puțin nu știu de măsuri foarte concrete sau de planuri acestea de adaptare la strict ce înseamnă valuri de căldură și temperaturi extreme. Deci nu avem un exemplu clar în România de așa ceva.
De ce credeți că nu au fost luate măsuri concrete până acum în România?
Pentru că nu ne-am confruntat, cred că una dintre explicații ar fi pentru că nu ne-am confruntat clar cu astfel de valuri de căldură ca până acum. Dacă ne gândim că numai în ultimii 10 ani vedem, sau mai bine spus, după anii 2000, începem să vedem schimbările acestea în zonele urbane, schimbările acestea legate de mai multe valuri de căldură cu durată mai mare și cu intensitate mai mare decât, nu știu, acum 30, 40, 50 de ani. Atunci poate aveam și atunci valuri de căldură, dar erau mai puțin intense și mai puțin frecvente. Și acum vedem schimbările acestea și poate nu realizăm ce înseamnă schimbările acestea.
Cum se face că și alte țări din Europa care au o infrastructură mai dezvoltată sunt la fel de afectate de căldură ca România?
Nu-mi dau seama. În unele zone s-au schimbat destul de mult lucrurile. Vă dau un exemplu. Franța a avut 20 ceva de ani, mai bine 20 de ani, un val de căldură foarte intens și care a însemnat o mortalitate de ordinul, eu știu, peste 10.000 de persoane afectate, lucruri de genul ăsta. Și atunci pentru ei a fost o schimbare. Deci a fost nevoie de un fenomen din acesta cu un impact foarte mare. Atunci măsurile au fost cumva amplificate. Noi, din păcate, vedem lucrurile astea an de an cumva. Nu am avut, să spun până acum, un eveniment echivalent de ceva extrem, extrem din fericire, dar nu suntem nici foarte departe de ca în următorii ani să vedem o schimbare de genul ăsta. Deci posibil că ne lipsește un astfel de eveniment cu un impact mare astfel încât să, eu știu, să amplifice tot ce înseamnă măsuri la temperaturi extreme și valuri de căldură.
Explicații expertul în problema schimbărilor climatice, Bogdan Antonescu. Camera Comunelor a Parlamentului Britanic a adoptat o versiune diluată a unui proiect de lege al guvernului laburist, condus de premierul Keir Starmer, privind reducerea beneficiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități. În urma acestui vot, guvernul va trebui să găsească bani pentru finanțarea unei găuri la buget estimată la 4,5 miliarde de lire sterline. Petru Cleș de la Londra.
În ajunul aniversării unui an de la venirea la putere, premierul Starmer nu are niciun motiv de a sărbători. Proiectul său de reformă a sistemului de beneficii sociale a fost complet eviscerat și, deși a fost adoptat cu o majoritate relativ confortabilă, 335 la 260 din totalul de 650 de deputați, 49 dintre deputații laburiști au votat împotrivă, iar alți 18 nu au participat la vot, în pofida concesiilor majore oferite de guvern. În mod normal, cu peste 400 de deputați, Partidul Laburist nu ar fi trebuit să aibă vreo problemă la acest vot. Votul de marți seara din Camera Comunelor nu este nici măcar o victorie a la Pirus, este o înfrângere umilitoare pentru premierul Starmer, care promisese o reformă radicală a sistemului de beneficii sociale, care este tot mai costisitor în condițiile agravării deficitului bugetar și a datoriei publice. Bătaia de cap a premierului Starmer și a ministrei finanțelor, Rachel Reeves, este cum să compenseze gaura neagră din buget apărută prin eșecul reducerii beneficiilor sociale și toți comentatorii sunt unanim că o majorare a taxelor și a impozitelor este acum inevitabilă. Din punct de vedere politic, rebelii laburiști din aripa de stânga a partidului sunt conștienți că precedentul a fost creat și că de acum încolo vor avea forța numerică pentru a face presiune asupra guvernului în cazul unor măsuri cu impact asupra alegătorilor cu venituri modeste. Dar mai mult decât orice, pentru guvernul Starmer, impresia de slăbiciune și haos lăsată de votul de marți riscă să aibă un efect politic devastator. După toate criticile la adresa precedentei guvernări de 14 ani a Partidului Conservator, Partidul Laburist și liderul său, premierul Starmer, apar într-o poziție similară după numai un an și cu o majoritate uriașă. Sondajele de opinie pe plan național și recentele alegeri locale din Anglia au arătat că Reform UK, dreapta populistă, partidul condus de Nigel Farage, a trecut în fruntea preferințelor electoratului și deși viitoarele alegeri parlamentare sunt programate abia în 2029, scrutinele din Scoția, Țara Galilor și Londra de anul viitor ar putea cauza noi pierderi pentru Partidul Laburist, agravând și mai mult poziția premierului Starmer, care este, potrivit sondajelor, cel mai impopular prim-ministru britanic din ultima jumătate de secol la un an de guvernare.
Petru Cleș de la Londra a fost cu noi. Vorbim pe final despre un scriitor franco-algerian, se numește Boualem Sansal, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în apel. Practic a fost confirmată condamnarea dată de prima instanță. Bărbatul se află în închisoare din noiembrie 2024 și este în centrul unei dispute între Paris și Alger, în condițiile în care relațiile diplomatice între capitale sunt cât se poate de proaste în acest moment. Revine Cristina Teacă.
La Paris, Ministerul de Externe a anunțat că regretă condamnarea și o califică nejustificată și de neînțeles. Diplomația franceză cere Algerului să facă un gest de clemență și să-l elibereze pe scriitor, dată fiind vârsta înaintată a acestuia, dar și pentru că suferă de un cancer. Premierul François Bayrou vorbește de o situație insuportabilă, dar rămâne optimist și speră să fie găsită o ieșire din această criză. El speră ca toate instanțele executive, de la președinte la guvern, să acționeze pentru ca umanitatea să triumfe, după cum s-a exprimat premierul francez François Bayrou. Să-l ascultăm.
La situation que Boualem Sansal subit est une situation que tous les Français et le gouvernement français trouvent insupportable à juste titre. Maintenant qu'il y a eu condamnation, on peut imaginer que des mesures de grâce, notamment en fonction de la santé de notre compatriote, soient prises. Et je sais, je ne doute pas, et je sais que toutes les instances exécutives, depuis le président de la République jusqu'au gouvernement, agissent en ce sens, de manière que l'humanité triomphe dans une affaire qui est pour les Français insupportable.
Cazul scriitorului Boualem Sansal se află în centrul disensiunilor diplomatice dintre Algeria și Franța. El a fost reținut în noiembrie 2024 la Alger. În octombrie 2024, el afirmase pe platforma media de extremă dreaptă Frontier că Algeria ar fi moștenit în timpul colonizării franceze teritorii ce ar fi aparținut Marocului. Inadmisibil în ochii diplomației algeriene, care reproșează Franței susținerea pe care o oferă Marocului. Dar tensiunile dintre Alger și Paris s-au tradus în ultimele luni prin expulzări de diplomați de o parte și de cealaltă. Mai multe cereri pentru eliberarea de vize au fost refuzate. Practic, relațiile diplomatice sunt la ora actuală înghețate. Tensiunile dintre cele două capitale există din iulie 2024, asta după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că sprijină un plan de autonomie sub suveranitate a Marocului pentru teritoriul disputat al Saharei Occidentale. Ori, acest spațiu se află în centrul unei dispute de 50 de ani între Maroc și Algeria, care sprijină revendicările mișcării de independență Polisario pentru acest teritoriu, ce nu are un statut definit conform Națiunilor Unite. Imediat ce a izbucnit scandalul, Algerul și-a retras imediat ambasadorul din Franța și a amenințat cu represalii. Decizia Parisului a fost interpretată de Algeria ca o aliniere franceză la poziția Marocului, marele său rival regional, cu care a rupt relațiile diplomatice în vara anului 2021. Acum, revenind la scriitorul Boualem Sansal, în timpul procesului, acesta afirmase că el nu face doar politică, ci se exprimă și asupra unor chestiuni de istorie și a invocat dreptul garantat de Constituția algeriană privitor la libertatea de exprimare. Curtea de apel, practic, a confirmat condamnarea scriitorului pentru subminarea unității naționale, practici susceptibile să dăuneze economiei naționale și deținere de imagini video și publicații care amenință securitatea și stabilitatea țării. Boualem Sansal va rămâne deocamdată în închisoare în Algeria, dar dispune de câteva zile pentru a ataca decizia din apel la Curtea de Casație.
În Franța a fost fondat chiar un comitet de susținere internațională pentru boală Sansal. Arnaud Benedetti l-a creat, iar pentru el nu există altă ieșire din criză decât o grațiere prezidențială ce ar putea avea loc cu ocazia festivităților naționale algeriene pe data de 5 iulie.
Dans l'immédiat, je ne vois pas d'autre sortie de crise qu'une grâce présidentielle du président Tebboune à l'issue de la fête nationale algérienne. C'est en tout cas ce que nous espérons de notre côté, c'est-à-dire ce geste humanitaire qui permette...
Este un gest umanitar pe care l-așteptăm din partea președintelui algerian Tebboune vis-a-vis de un om în vârstă și care este bolnav și care, înainte de orice, nu are ce căuta în închisoare. Dacă președintele va dori să îl grațieze, ceea ce dorim noi este să o facă fără condiții. Asta deoarece ne temem că dacă îl va grația, îi va interzice să iasă din Algeria, iar noi ne dorim ca Boualem Sansal să dispună de libertatea de mișcare.
Nous, ce que nous demandons, c'est une libération qui permette à notre ami Sansal de pouvoir être libre de ses mouvements.
În Franța, Boualem Sansal a fost recompensat cu mai multe premii literare, printre care Marele Premiu pentru Roman, oferit de Academia franceză, a fost distins de Ministerul Culturii cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor, a primit și Marele Premiu al Francofoniei, oferit tot de Academia franceză. În Germania a fost recompensat cu Marele Premiu pentru Pace, oferit de Librarii Germani. În 2020 și 5 a fost recompensat cu premiul internațional Cino del Duca. Este o distinție franceză oferită unui autor a cărui operă transmite un mesaj de umanism modern.
Mulțumesc, Cristina. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.